16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Prema najavama iz Moskve, 20.000 doza vakcina Sputnik narednih dana trebalo bi da stigne u Banja Luku.
U Srpskoj 97 novozaraženih, 3 osobe preminule. Nadležni apeluju da se poštuju mjere zaštite.
Izgradnja graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine kod Novog mosta Bratoljub u završnoj fazi.
U toku pripremni radovi za vjetroelektranu Grebak, u čiju gradnju njemački investitori ulažu 136 miliona maraka.
Odbojkašice Bimal jedinstva osvojile kup Bosne i Hercegovine.
Prevladava sunčano i malo toplije u odnosu na prethodne dane, slično vrijeme i sutra. Narednih dana u Republiku Srpsku treba da stigne nova isporuka od 20.000 doza ruske vakcine Sputnik. Ovo je u izjavi za Radio Republike Srpske potvrdio direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković. Prema najnovijem presjeku, protekla 24 časa u Republici Srpskoj, na virus korona pozitivno je 97 uzoraka od testiranih 535. Preminulo je troje oboljelih, podaci su Republičkog instituta za javno zdravstvo. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović izjavio je da misli da će Srpska svakih 7 do 10 dana dobijati po 20.000 doza vakcina Sputnik. Nove doze vakcina omogućit će revakcinaciju ranije obuhvaćenih grupa zdravstvenih radnika. Potom će se vakcinisati osobe iz ustanova zdravstvene zaštite i njihovi njegovatelji, lica sa hroničnim oboljenjima i starije od 65 godina, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.
To nam je velika mogućnost da se držimo kontinuirano procesa vakcinacije. Samim tim to je ogromna prednost. Moramo podsjetiti građane da sa 400.000 doza mi možemo vakcinisati 200.000 građana Republike Srpske, što je otprilike 20%, i to nas stavlja sigurno u sam vrh zemalja Europe koji mogu da vakcinišu stanovništvo. Sve to ulazi kad uzmemo činjenice i da u narednim sedmicama očekujemo određene isporuke vakcina, daje nam mogućnost da na što brži i što efikasniji način vakcinišemo naše građane.
Najnoviji podaci o broju zaraženih virusom korona govore da je nastavljen period nepovoljne epidemiološke situacije. Visoke brojke očekuju se i narednih dana, kaže Zeljković.
Cijelokupno narednom periodu od prilike 7 do 14 dana mi možemo očekivati povećan broj pozitivnih lica u skladu sa samim periodom inkubacije onih osoba koji su u prethodnom periodu bili u kontaktu sa virusom, i na taj način ćemo vidjeti koliki je to obuhvat lica. Da bi zaustavili dalje širenje virusa među ostalom populacijom, neophodna je mnogo veća disciplina kada govorimo o poštovanju epidemioloških mjera. Ne smijemo zaboraviti da nam je potrebna mnogo, mnogo povoljnija epidemiološka situacija od trenutne da bi sam proces vakcinacije tekao neometano.
U Federaciji BiH u posljednja 24 časa registrovano je 400 novozaraženih, od testiranih 2491 uzorka. Preminulo je 12 osoba kod kojih je ranije potvrđen koronavirus.
U Srbiji danas rade samo apoteke, prodavnice prehrambene robe i benzinske pumpe. Medicinski dio kriznog štaba Srbije će i na narodnoj sjednici zakazanoj za utorak tražiti najstrože mjere, izjavio je za Radio Beograd epidemiolog Branislav Tiodorović. On je objasnio da je neophodno tokom naredne sedmice i sljedećeg vikenda svesti kontakte na minimum, izvještava novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
U našoj zemlji je svaki dan oko 25% novozaraženih virusom korona. To uzrokuje ubrzano popunjavanje bolničkih kapaciteta, a najkritičnije je u Beogradu jer u bolnicama mesta gotovo da više nema. Teška klinička slika dominira kod pacijenata u vojnoj bolnici Karaburma, kaže za RTS zamjenik komandanta te ustanove pulmolog Đorđe Taušan.
Praktično 80% hospitalizovanih ima kiseoničku potporu, što znači da imaju težu kliničku ili izuzetno tešku kliničku sliku COVID-19. Starosna struktura počinje da se menja u ovih poslednjih 10-15 dana. Sve veći broj mlađih pacijenata, najmlađi ima 27 godina, najstariji u ovom trenutku ima 84 godine.
Epidemijska situacija se pogoršava i u Rasinskom okrugu, gde je u protekla dva dana više od 300 inficiranih virusom korona. Direktor Zavoda za javno zdravlje Kruševac, epidemiolog Predrag Pavlović, ističe da je situacija sve nepovoljnija.
Možemo da kažemo da je sada epidemiološka situacija preteća i da smo veoma blizu vanredne situacije. Ovog puta od 6 opština koje su u sastavu Rasinskog okruga, Kruševac sada prednjači. I ako se trend ovog porasta nastavi i dalje, verovatno ćemo dati predlog da se u Kruševcu proglasi vanredna situacija.
Iako lekari svakodnevno apeluju na poštovanje mera, iz dana u dan se otkrivaju oni koji ih krše, najviše u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Zato će na narednoj sednici kriznog štaba u utorak struka tražiti da rigorozne mere ostanu na snazi, kaže za Radio Beograde epidemiolog Branislav Tiodorović.
To će biti dalje naš stav. Ja budemo li izdržali celo ovu nedelju i prošli onaj sledeći vikend sa merama koje će stvarno obezbediti da smanjimo kontakte na najmanju moguću meru, to je najvažniji cilj. Onda ćemo verovatno imati mnogo bolje kontrolisanu situaciju. Kontrola i nadzor nad merama je daleko oštrije mora da bude.
U našoj zemlji do sada je obavljeno više od 1.600.000 vakcinacija. Obe doze vakcine primilo je više od 600.000 naših građana. Po tom parametru na milion stanovnika, Srbija je prva u Evropi, a četvrta u svetu, posle Izraela, Sejšela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Izgradnja graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine kod Novog mosta Bratoljub u završnoj je fazi. Budući novi granični prelaz biće sagrađen na kompleksu ukupne površine 30.000 kvadratnih metara, imaće objekte za smještaj carinskih i policijskih službi, dvije zemlje, inspekcijskih organa i ostale prateće sadržaje. Vrijednost projekta koji finansira Uprava za indirektno oporezivanje BiH je 14 miliona maraka. Opširnije Nenad Petrović.
Urađeni su svi grubi građevinski radovi, a budući granični prelaz koji će biti prve kategorije imaće po dvije saobraćajne trake za promet putnika i po jednu za teretni saobraćaj. Nevenko Samouković iz nadzornog organa ističe.
Završni radovi na vanjskom uređenju asfaltira je najkrupniji posao koji je ostalo. Sad se trenutno rade radovi unutrašnjim objektima, keramički radovi, izolaterski bojenje, krečenje i ostalo, tako da se stvarno radi o završnim radovima u objektima.
Rok za završetak radova je april ove godine. Svi rokovi bit će ispoštovani i neće se kasniti, kažu u Upravi za indirektno oporezivanje. Ratko Kovačević, potparol Upravi za indirektno oporezivanje.
Riječ je dakle o međunarodnom graničnom prelazu prve kategorije gdje će biti dozvoljen promet putnika i roba. Također moram reći da je to zajednički granični prelaz. Dakle, u okviru ovog projekta bilo je predviđeno da Srbija uradi projektnu dokumentaciju i most, a da Bosna i Hercegovina uradi granični prelaz.
Osim ovog mosta i graničnog prelaza zajedničkim projektima Srbije i Srpske, ideja je da se rekonstruišu i drugi mostovi u Srednjem Podrinju, što će sve opštine ovog kraja otvoriti prema centralnoj Srbiji. Dragić Glišić, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Most Bratoljub biće zamajac za sve privredne kapacitete i sva ulaganja u ovom dijelu Podrinja, što će biti osnov za opstanak stanovništva, prvenstveno mladi koji očekuju otvaranje novih radnih mjesta.
Istovremeno opštine Bratunac i Ljubovija pokrenule su inicijativu za izgradnju tunela Proslup, koji će, zahvaljujući novom mostu, omogućiti spajanje sa autoputem Miloš Veliki i skratiti put do Beograda za 50 km. Milan Jovanović, predsjednik opštine Ljubovija, i Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac.
I gde je izrada projektne dokumentacije već započeta, da će to biti za razvoj kompletno Srednjeg Podrinja, a i Bratunca i Ljubovije.
Da. Republika Srbija nastavi sa aktivnostima vezanih za izgradnju tunela, jedne tunelske cijevi ispod Proslopa, koja će Srednje Podrinje povezati sa autoputem Miloš Veliki. Ja lično smatram da će to biti aorta života Srednjeg Podrinja.
2017. godine Srbija je izgradila most Bratoljub u dužini od 227 metara, za što je uloženo 13 miliona evra.
Pripremni radovi za vjetroelektranu Grebak, u koju će investitori iz Njemačke uložiti 136 miliona maraka, pojačani su prethodnih dana. U toku je izgradnja pristupnih puteva, kao i izmještanje dalekovoda u zoni izvođenja radova. Opština Nevesinje daje punu podršku realizaciji ovog velikog energetskog projekta, informiše Dragomir Grahovac.
Izvršni direktor vjetroelektrane Grebak Miralem Čampara kaže da je u toku izgradnja platoa od 7000 metara kvadratnih koji treba da zadovolji sve potrebne kriterijume, da preko njega ide teret od 100 tona kao i probijanje trase za prvu dionicu saobraćajnice od 1200 metara. Čampara je naglasio da je investitor uradio elaborat o eksproprijaciji i da će od brzine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa zavisiti dinamika izgradnje objekata.
Planirano je 10 turbina, to su Siemensove turbine, instalisane snage pojedinačno svaka po 6,6 megavata, što ukupno čini 66 megavata, sa godišnjom proizvodnjom negdje 170 gigavat sati. Sukcesivno se ide i dalje u završetak kompletne papirologije, kako vi kažete, da zaokružimo za cijeli projekat građevinsku dozvolu. Ja se nadam negdje do ljeta da ćemo to imati. Ovdje možda na kritičnom putu, jedinu tačku kao kritični put stavljamo, to su imovinsko-pravni odnosi. Mi smo krenuli u proces, završili smo parcelaciju, praktično je završen i elaborat o eksproprijaciji.
Građevinski inženjer Bojan Savić iz opštinskog odjeljenja za prostorno uređenje rekao je da će opština Nevesinje pružiti podršku svim planiranim aktivnostima koje su vezane za vjetropark Grebak.
Opština Nevesinje daje punu podršku ovome projektu i svim aktivnostima koje su planirane naredne dvije godine i nadamo se da će na obostrano zadovoljstvo opštine Nevesinje i samog investitora doći do realizacije i izgradnje ovoga projekta.
Izgradnja prve vjetroelektrane u Republici Srpskoj, u kojoj će investitori iz Njemačke uložiti preko 130 miliona maraka, najveća je na području BiH. Vjetroelektrana Grebak trebalo bi da do kraja 2022. godine bude priključena na dalekovod Mostar-Nevesinje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je povodom 7. marta Međunarodnog dana sjećanja na policijske službenike koji su nastradali na dužnosti odalo počast kolegama prisjećajući se njihove žrtve i hrabrosti.
Tim povodom, minutom ćutanja, kadeti 22. klase osnovne policijske obuke Policijske akademije i 8. klase za pripadnike SAJ-a odali su počast za 782 pripadnika MUP-a Srpske stradala u ratu i policajcima koji su nastradali vršeći dužnost zaštite građana.
Slušajte Dnevnik radija Republike Srpske. Majevičko selo Konjikovići prije rata brojalo je 60 domaćinstava. U toku rata bilo je podijeljeno ratnom linijom, a Daytonom su dobili administrativnu liniju razdvajanja. Teritorijalno, jedan dio sela pripada Tuzli, a drugi opštini Lopare. O svakodnevici mještana ovog sela opširnije u prilogu Zorice Cvjetković.
U dijelu sela Konjikovići, koje je Daytonska linija ostavila u federaciji, zatekli smo napuštene kuće. Milana Simikića, prvog povratnika, pronašli smo tek u susjednom selu Kovačica, čija je očevina ostala u Konjikovićima.
Moj otac je imao kuću, imanje, 400 duluma zemlje i tako.
A šta je to sad?
Ništa. To je nešto u minama, nešto tako. To je to. Ne obrađuje se, zapušćano sve, to je to.
Porodica Cvijete Miletić živi u dijelu sela Konjikovići koji pripada Republici Srpskoj. Kaže da žive od stočarstva i proizvodnje drvenog uglja. Iako je dnevnica 45 maraka, u selu nema ko da radi.
I ne može se naći. Neće niko ovaj posao da radi. Svi bi htjeli nešto na tanjiru. Gotovo.
Iz sela Konjikovići u javnim preduzećima rade samo dva šumara i jedan lovočuvar. Od četvero djece, koliko ih trenutno ima u selu, troje iz porodice Petković. Zbog nedostatka prevoza, opština izdvaja 25 litara goriva. Internet imaju kada im roditelji kupe, kaže 12-godišnja Gordana Petković.
Pa nedostaje mi mnogo više prijatelja da se družim s njima, da bi se imala s kime igrati.
Da selo ne čine kuće već ljudi, potvrdila nam je i Cvija Petković, koja je u Švajcarskoj zaradila penziju i odlučila da se vrati pod obronke Majvice.
malo si, kako bi rekli, malo si komotniji za život. Tamo jezda ti se obezbedi, ali ipak je to, kako bi rekli, tuđi narod.
U probleme mještana podijeljenog sela Konjiković uvjerio se i Mirko Nikolić, službenik opštine Lopare.
Moj lični zaključak jeste da se građani najviše žale na prilazni put od Lopara ka mjesnoj zajednici Konjikovići, gdje je to nadležna je, republički organ su nadležni za taj dio puta.
Pojedini mještani tvrde da nisu ni znali da entitetska linija razdvajanja ide kroz njihove njive i dvorišta i da su se s tom činjenicom upoznali tek kada su imali potrebu da rješavaju imovinska pitanja u nadležnim službama Tuzle i Lopara.
U okviru programa za oporavak od poplava, stambeno zbrinjavanje, još tri porodice iz Vlasenice, čije su kuće oštećene u poplavama i klizištima 2014. godine, uskoro će dobiti nove stanove. Riječ je o porodicama Jovanović i Vasiljković u naselju Dragasevac i porodici Kljaštan u Lukama. Prilog pripremio Slađan Vasić, novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Korisnice programa Slavica Stanković i Stoja Radisavljević izrazile su zadovoljstvo i zahvalnost donatorima i opštinskoj upravi na čelu sa Miroslavom Kraljevićem, jer će konačno dobiti krov nad glavom, čime će dugoročno biti riješeni dugogodišnji problemi sa kojima su se suočavali.
Ja sam zahvalna što imam moju kuću i da živim kako smo izbjeglica iz Olovat. 20 godina živimo u tuđu kuću, plaćali smo kiriju, sve živo. Znači, nas pet u kuću ima, pet članova.
Ja se zovem Radosavljević Stoja, moj suprug je Jovanović Stanimir. U ime mog supruga i naše porodice želimo da se zahvalimo NDP-u, Evropskoj uniji, opštini. Kuća nam je poništena od klizišta, od poplava i tako potucamo se po tuđim kućama, nas osmoro članova ima.
Goran Đurić, predsjednik Skupštine opštine Vlasenica, istakao je da su u prethodnom periodu u opštini Vlasenica kroz program za oporavak od poplava podržane četiri porodice.
Što se tiče opštine Vlasenica, dakle u prvom krugu mi smo već imali izgradnju četiri objekta, tačnije tri objekta su u potpunosti izgrađena, dakle od temelja, dok jedan objekat rekonstruisan. Dakle, nadamo se da će na ovaj način, jednostavno da ćemo poboljšati uslove za stanovanje i život naših sugrađana.
Željko Damjanović, šef odsjeka za razvoj, rekao je da osim vremenskih uslova nema nikakve prepreke da se nastavi sa radovima, s obzirom na to da su projekti stigli i sva potrebna dokumentacija je pripremljena.
Program je započeo 2017. godine i dakle radi se o dugotrajnom procesu gdje je bilo potrebno prikupiti svu neophodnu dokumentaciju, zatim građevinske dozvole, upotrebne dozvole za objekte koji su već izgrađeni, a sada to isto imamo dakle za ova nova tri objekta u naselju Dragasevac, odnosno dva objekta u naselju Dragasevac i treći objekt u naselju Luke.
Vrijednost programa je 15 milijuna eura, a financira ga Evropska unija u iznosu od 12,5 milijuna eura u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, vladom Republike Srpske, vladom Zeničko-Dobojskog kantona, UNDP-em u Bosni i Hercegovini i lokalnim vlastima.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nakon povrtara iz Semberije i proizvođači krompira u Lijevče polju sve više su opredijeljeni za ugovorenu proizvodnju. Ove godine za potrebe prerađivačkih kapaciteta u Srebreniku i Janji povrtari iz Gradiške, Laktaša i Srpca zasadit će 18 hektara ove kulture, izvještava Borislav Šuraka.
Prošle godine krompirom u Gradišci, Laktašima i Srpcu zasađeno je bilo 950 hektara. Zbog prekomjernog uvoza i niske otkupne cijene, većina prošlogodišnjeg roda je ostala uskladištena kod Miloša Košpića, povrtara iz Mrčajevaca u opštini Laktaši.
Prošle godine sam imao 45 uluma krompira, to je 4,5 hektara, plasman je nikakav, i sada stoji u skladištu.
U nešto boljem položaju su proizvođači koji se bave ranom proizvodnjom. Među njima i predsjednik Udruženja povrtara grada Gradiška, Boro Topolović.
Pa sijem 6 hektara krompira. Ja radim rane sorte krompira, tako da sam završio prodaju u 6. i 7. mjesecu. Međutim, sad je problem prodaje krompira, pošto je silni krompir je ostao neprodan, a i cijene su loše.
Da bi koliko toliko izbjegli neizvjesnost oko plasmana i povrtlarima obezbijedili otkup po zagarantovanoj cijeni, poljoprivredni klaster GLS organizovao ugovorenu proizvodnju za potrebe prerađivačkih kapaciteta u Srebreniku i Anji. Predstavnik prerađivača Nihad Ibrić.
Sjemenski krompir je kupljen u Engleskoj. Naše obaveza bila da obezbedimo sjemenski krompir i đubrivo za proizvodnju krompira. Zaštitna sredstva znači obezbeđuju sami proizvođači kooperanti. Radi se o sorti, znači opal, industrijskoj sorti za proizvodnju čipsa koja je u skopu Binka kompanije u Srebrniku i za proizvodnju sušenog krompira u fabrici Semberka za začin.
Povoljni uslovi ugovora koji obezbeđuju siguran otkup po zagarantovanoj cijeni opredijelili su 30 proizvođača za ugovorenu proizvodnju, među njima i Miloš Košpić iz Mrčevaca.
Nisam se prije bavio ugovorenom proizvodnjom, odlučio sam se baš zbog toga, zbog plasmana robe. Ako je nešto ugovoreno, onda je to lakše plasirati i doći do nekih određenih sredstava, a ovako neplanirana proizvodnja je lutrija.
O značaju ugovorene proizvodnje predsjednik Udruženja povrtara grada Gradiška Boro Topolović.
Da, ovo smo se odlučili zahvaljujući podružnoj jedinici savjetodavne službe Gradiška koja su uz pomoć Gilarka i preko udruženja dogovorili smo ovu proizvodnju krompira preko Binga da radimo za njih 18 hektara.
Proizvođačima koji su potpisali ugovore već je podijeljeno oko 24 tone sjemenskog krompira, čija će sadnja započeti čim to vremenske prilike dozvole.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u čestitki svim ženama povodom 8. marta Međunarodnog dana žena ukazala je na potrebu unapređenja položaja žena te jačanje njene ekonomske, političke i društvene nezavisnosti.
Povodom 8. marta upućujem vam najsrdačnije čestitke, a vama i vašim porodicama želim puno zdravlja, sreće i uspjeha. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je svim ženama Međunarodni dan žena 8. mart, poželivši da im ovaj, kao i svaki dan u godini, donese radost, sreću, lični, porodični i profesionalni uspjeh. Dodik je naglasio da su žene stup porodice i cijelog društva i da je ta njihova uloga neprocjenjiva, saopšteno iz kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH.
Region i svijet. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su imena visokih funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dobijali transkripte nelegalno prisluškivanih razgovora predsjednika Aleksandra Vučića dostavljena tužilaštvu za organizovani kriminal.
Vulin je rekao da tužilaštvo treba da kvalifikuje krivično djelo i dodao da čvrsto vjeruje da je policija dokazala umiješanost funkcionera koji su kršili zakon i zloupotrebljavali sistem.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić smatra da bi odluka o povlačenju priznanja samoproglašenog Kosova dovela do pada vlade u Skupštini Crne Gore na prvom narednom zasjedanju.
Krivokapić ističe da bi u tom slučaju Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića uradila sve da ponovo formira vladu i donese istu odluku o Kosovu. On je za Blic istakao da nikada ne bi dao saglasnost za priznanje samoproglašenog Kosova da je bio predsjednik vlade kada Crna Gora još nije donijela tu odluku.
Papa Franjo doputovao je danas u Mosul na sjeveru Iraka radi vjerske službe u tom borbama razorenom gradu koji je nekad bio uporište Islamske države i gdje živi veoma mali broj hrišćana.
Papa će se pomoliti na trgu razorenom 2017. u borbama za protjerivanje Islamske države iz Mosula, koji je drugi po veličini irački grad. Papa je u Mosul stigao helikopterom iz obližnjeg Erbila tokom trećeg dana posjete Iraku. Poglavar katoličke crkve juče je predvodio molitvu za suživot i zatražio okončanje nasilja u ime vjere.
Glumac Boris Komnenić preminuo je u 64. godini nakon teške bolesti. Bio je prvak drame u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Komnenić je rođen u Puli gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a u Beogradu je završio fakultet dramskih umjetnosti. Njegova najpoznatija uloga bila je u TV seriji Bolji život, gdje je tumačio lik Saše Popadića. Značajne uloge ostvario je i u serijama Vratit će se Rode, Sinđelić i Sivi dom, Gore dole, u filmovima Tajvanska kanasta, Miris kiša na Balkanu, Bal na vodi, Slučaj Laze Kostića, Prokleta je Amerika. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za svoj rad.
Muzičar i kompozitor Aleksandar Sanja Ilić preminuo je od posljedice COVID-19, saznaje Radio Televizija Srbije.
Ilić je rođen u Beogradu 27. marta 1951. A osim toga što je bio uspješan kompozitor, po obrazovanju je bio arhitekta. Grupu Balkanika osnovao je 1998. godine, sa kojom organizuje i prvi koncert u junu 2000. Sa Balkanikom je nastupao na koncertima širom svijeta, sa kojom je i 2018. godine predstavljao Srbiju na takmičenju za pjesmu Eurovizije.
Odbojkašice Bračanskog Bimal jedinstva osvojile su kup Bosne i Hercegovine. Košarkašice Banjalučkih Orlova igraće večeras protiv Banovića u finalu Kupa BiH. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Odbojkašice Brčanskog Bimal jedinstva osvojile su 12. trofej pobjednika Kupa BiH. Jedinstvo je u finalu u Gacku pobjedilo istoimenu ekipu sa 3-0 u setovima. Po setovima je bilo 25-16, 25-20 i 25-18. Večeras će biti poznat pobjednik Kupa BiH za košarkašice. Za trofej će se boriti Banjalučki Urlovi i branilac trofeja Banovići. Urlovi do sada nikada nisu osvajali kup, dok su Banovići 3 puta podizali pehar. Utakmica u Banovićima počinje u 17 časova. Fudbaleri Radnika večeras dočekuju Mladost Doboj Kakanju u Biljini u 21. kolu MTL Premier Lige BiH. Radnik je 10. na tabeli sa 16 bodova, 3 više ima devetoplasirana Mladost. Utakmica počinje u 17 časova. Podsjećamo, Krupa je juče odigrala nerješeno 1-1 sa Širokim Brijegom, dok je Borac u petak izgubio od Veleža 2-0. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Čukarički u derbiju 26. kola Superlige Srbije. Trener Zvezde Dejan Stanković kaže da je Čukarički kvalitetan protivnik.
Jesu, to su i potvrdili. To i potvrđuju zadnje vreme, posebno u zadnjim utakmicama protiv korektnih protivnika, da igraju dobar fudbal, da su takmičarci, da se lepo namestili i sigurno će doći ovdje, nemaju šta da izgube. Doći ovdje da probaju da nas iznenade, da očekujem težak meč, da.
Utakmicu, koja počinje u 19 časova i 15 minuta, prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Partizan će od 17 časova i 5 minuta gostovati Radu. Trener Partizana Aleksandar Stanojević očekuje težak meč.
Biće drugačija utakmica. S druge strane, njihov trener se promenio. Milanović je sada podigao dosta ekipu Rada. Iskusan je trener, tako da vidi se da Rad igra sad dosta bolje nego na početku i mi igramo bolje. Baš tako, sigurno će biti drugačija i neizvesnija utakmica.
Zvezda je lider prvenstva sa 68 bodova, 6 manje, ali i utakmicu više ima Partizan. Švajcarski skijaš Marko Odermatt pobjednik je super veleslaloma, koji je u okviru svjetskog kupa vožen u austrijskom Zalpah Hinterklemu. Drugo mjesto pripalo je Francuzu Mathieu Baleu, dok je treći bio Austrijanac Vincent Krichmayer. Dame su danas vozile veleslalom u Slovačkoj Jasni, a najbrža je bila domaća takmičarka Petra Vlhova. Drugo mjesto osvojila je Alice Robinson iz Novog Zelanda, a treća Amerikanka Mikaela Šifrin.
Danas je sunčano i malo toplije u odnosu na prethodne dane, slično vrijeme sutra, predveče na jugu moguće slaba kiša. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 13 časova iznosi Mrakovica, Čemeno 4, Sokolac 5, Mrkonjić grad, Prijedor, Ribnik, Srba Srebrenica, Han Pjesak, Šipovo 6, Zvornik, Alinovik, Novi grad 7, Bajanja Luka, Bijeljina, Višegrad, Rudo 8, Gacko, Doboj 9, Foča 10, Bileć 11, Trebinje 12, stepeni. Sutra jutro pretežno vedro sa slabim umerenim mrazem, na jugu sa malo oblaka, postoji mogućnost pojave prolazne sumaglice ili magle po kotlinama i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, a u Hercegovini porast umerene oblačnosti bez padavina. Predveče je moguća prolazno slaba kiša na jugu, vetar slab severnih pravaca, minimalna temperatura od minus 5 do 1 na jugu oko 5, na planinama od minus 9, najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 10, na severu oko 12, na planinama od minus 1 stepen.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Prema najavama iz Moskve, 20.000 doza vakcina Sputnik narednih dana trebalo bi da stigne u Banja Luku.
U Srpskoj je 97 novo zaraženih, 3 osobe preminule. Nadležni apeluju da se poštuju mjere zaštite.
Izgradnja graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine kod Novog mosta Bratoljubu u završnoj fazi.
Odbojkašice Bimal Jedinstvo osvojile kup Bosne i Hercegovine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.